Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U nastavku emisije u rubrici Most Omera Karabega polemika o zajednici opština sa srpskom većinom koja bi prema briselskom sporazumu između Prištine i Beograda trebalo da bude formirana na Kosovu. Sagovornici su Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Ljuiz Impeci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za političko istraživanje i razvoj iz Prištine. Na pitanje da li zajednicu treba formirati u paketu sa finalnim sporazumom između Prištine i Beograda, Surlić i Peci kažu:
ne, to je nešto što je deo ranijeg dogovora. Tek kad se to sprovede i vidi način kako se sprovodi, onda tek možemo da govorimo o perspektivama nekog finalnog sporazuma.
Ja se ne slažem s time. Ja mislim da to treba da se sprovede, ali da treba da bude u paketu finalnog sporazuma između Prištine i Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će na Kosovu biti formirana zajednica srpskih opština koja je predviđena briselskim sporazumom između Beograda i Prištine. Naši sagovornici su Ljuiz Impeci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine, i Stefan Surlić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Gospodine Surliću, da li je zajednica srpskih opština glavni kamen spoticanja u dijalogu Beograda i Prištine?
Pa svakako da u ovom trenutku zajednica srpskih opština jeste glavni kamen spoticanja iz razloga što je ona u prethodnoj fazi dijaloga dogovorena i zato što ona više nije pitanje institucionalne funkcionalnosti, već poštovanja dogovorenog, onog što je potpisano, poštovanja prava na autonomiju jedne etničke grupe i poštovanje prava na različitost. I samim tim zajednicu srpskih opština vidim kao jednu dogovorenu obavezu koja mora biti poštovana i koja, ukoliko se ne sprovede, stvara trajno nepoverenje između dve strane i blokira nastavak dijaloga i ujedno postizanje finalnog sporazuma između dve strane.
Gospodine Peci, po vama, da li je zajednica srpskih opština danas glavni kamen spoticanja u pregovorima Prištine i Beograda?
Pa ja mislim da jeste. Ja mislim da to treba da se sprovede, jer Priština je ratifikovala u Skupštini sporazum od 2013. godine koji predviđa i stvaranje zajednice opština sa srpskom većinom. Ja mislim da to treba da se sprovede, ali da treba da bude u paketu finalnog sporazuma između Prištine i Beograda.
Gospodine Surliću, kakvu zajednicu srpskih opština želi Beograd?
Dosta se spekulisalo oko toga da je zajednica srpskih opština neki trojanski konj za kosovsku nezavisnost, da zajednica srpskih opština će imati mnogo veća ovlašćenja od onih koji su dogovoreni u Briselu. Međutim, ja mislim da je zajednica srpskih opština jedan institucionalni okvir koji Beogradu daje sigurnost da će srpska zajednica na Kosovu imati pravo na autonomiju, imati mogućnost svog institucionalnog organizovanja i na kraju da će biti deo nekog finalnog sporazuma između Beograda i Prištine.
Gospodine Peci, kako zajednicu srpskih opština vidi Priština?
Priština ima različiti mišljenje oko toga. Današnja vlada do sada nije htela da sprovede ovaj sporazum, a ostali koji su u opoziciji, ali koji su podržali prije zajednicu opština sa srpskom većinom, to nije zajednica srpskih opština, moramo da budemo jasni tu. Oni smatraju sada da to treba da bude deo paketa finalnog sporazuma između Prištine i Beograda. Ja mislim da će vlada u Prištini prije ili kasnije da prihvati da sprovede taj sporazum, jer ja mislim da ako se ne sprovede ovaj sporazum i ako ne bude deo finalnog paketa normalizacije odnosa između Prištine i Beograda, neće biti sporazuma.
Gospodine Peci, kolika je prepreka formiranju zajednice srpskih opština onako kako je ona predviđena Briselskim sporazumom i posle sporazumom iz 2015. godine između Beograda i Prištine, presuda Ustavnog suda Kosova koji je utvrdio da principi o formiranju te zajednice nisu usklađeni sa duhom Ustava.
To je tačno. Ako gledamo ovaj sporazum 2015. godine, tu se izričito kaže da treba da statut ove zajednice bude u skladu sa Ustavom Kosova. Ja mislim da je to u redu i da ovaj statut treba da se pravi tako da bude u skladu sa Ustavom Kosova, ali meni je žao što do sada nismo imali progresa oko toga. Ja moram da se vratim malo nazad. 2016. ili 17. godine napravljena je trupa koja je trebalo da napiše statut. U čelu te grupe, ako se ne varam, je bio ministar Jeftić u to vreme, koji je bio ministar lokalne samouprave u vladi Kosova. Statut je bio napisan, ali taj statut nikada nije se dao javnosti. Ali mi treba da se sećamo još jedne stvari, da 2018. godine između Hašima Tačija i Vučića počela je priča, kako oni su rekli, korekcije granica, i od tog vremena pa do sada nije se pričalo o zajednici uopšte, jer i Priština i Beograd imali su druge planove.
Gospodine Suliću, mislite li vi da bi statut zajednice trebalo da bude usklađen sa Ustavom Kosova?
Ja se ne bih složio da bi trebalo da bude usklađen sa postojećim tekstom Ustava iz jednostavnog razloga, zato što smatram da ni Ustav Srbije, ni Ustav Kosova nisu ni Biblija, ni Kuran, pa da sad ne mogu da se menjaju. U procesu pridruživanja Evropskoj uniji sve zemlje Zapadnog Balkana će se naći u jednom političkom i pravnom momentu nužnog menjanja teksta Ustava, tako da je slučaj i sa Kosovom. Ukoliko je nešto dogovoreno u Briselu, a što izlazi iz okvira postojećeg Ustava, svakako ukoliko postoji politička volja, može se tekst Ustava usaglasiti i ponuditi u stvari da zajednica srpskih opština čak postane i ustavna kategorija. Mislim da bi to bilo važno, jer dosadašnje iskustvo integracije Srba na Kosovu je pokazalo kršenje čak i onih prava iz Ahtisarijevog paketa, i zato ja mislim da ukoliko se formira zajednica srpskih opština, odnosno sa srpskom većinom, kako kaže gospodin Peci, svakako tačna primetba, moraju postojati dodatne garancije da će se ta zajednica i obaveze i prava koje sa njom proističu poštovati. Želeo bih da kažem da i ono što je dogovoreno u Briselu zasigurno je za tumače Ustava Srbije itekako u suprotnosti sa postojećim ustavom, ali kažem, ukoliko zaista želimo neki finalni sporazum između dve strane, onda je nužnost promjene teksta ustava na obe strane. Isto tako, podsjetio bih samo ukratko da te sugestije Ustavnog suda iz 2015. godine nisu toliko dramatične kao što se u političkoj javnosti u Prištini predstavljaju. Maltene imali smo tumačenja i od Kurtije i od Osmani da je Ustavni sud proglasio zajednicu srpskih opština neustavnom. Ja ni u jednoj od ovih krupnih zamerki na račun zajednice srpskih opština ne vidim ništa toliko protivno, toliko suprotno Ustavu. To su nijanse koje se mogu vrlo lako dogovoriti ukoliko postoji politička volja.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu, čije je formiranje predviđeno Briselskim sporazumom između Beograda i Prištine. Sagovornici su Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Ljuljzim Peci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Peci, ako bi Kosovo menjalo svoj ustav, da li bi onda Kosovo tražilo i da Srbija izmeni svoj ustav i izbaci preambulu u kojoj piše da je Kosovo deo teritorije Srbije?
To je hipotetičko pitanje. Ja stvarno ne znam, ali ja se slažem sa onim što je rekao kolega Surlić, da Ustavni sud Kosova nikada nije rekao da zajednica ne treba da se sprovedi. I mislim da Kurti i Osmani nisu interpretirali ovu odluku kako je to narativ Ustavnog suda bio. Ja mislim, kad dođemo do finalne faze, a ja mislim da to treba da se reši što prije, što je moguće, jer ako se ima dobre volje u Beogradu i Prištini, ja mislim da ne treba nam više od 3 do 6 mjeseci da dođemo do finalnog sporazuma. Ako dođemo do finalnog sporazuma, onda to treba da se gleda ko šta treba da promeni. A u tom slučaju neće biti finalnog sporazuma za nas ako Srbija ne prizna Kosovo.
Gospodine Surliću, premijer Albin Kurti, premijer Kosova, nekoliko puta je upozorio da bi zajednica srpskih opština, koja bi imala izvršna ovlašćenja, bila neka vrsta Republike Srpske na Kosovu. Kako vi na to gledate?
Pa mislim da su te izjave, a vidim da su usvojene i od čak ljudi koji se predstavljaju kao medijatori u pregovorima između dve strane, vrlo negativne i kontraproduktivne. Što se tiče Kosova, praviti paralele između zajednice srpskih opština i Republike Srpske, bojim se da nema nikakve posebne logike. Reč je o 10 opština koje su veoma nerazvijene, koje teritorijalno nisu povezane. Sem Severne Mitrovice tu živi ruralno stanovništvo koje konstantno se osipa, odnosno pada broj Srba koji živi na Kosovu, i ukoliko se i ostvari zajednica srpskih opština, taj proces ne verujem da će se zaustaviti. Tako da ova demonizacija, nažalost, koja se čini na Kosovu sa zajednicom srpskih opština, mislim da pre svega nije u interesu Kosova i kosovskih institucija u budućnosti. Iz više razloga. Prvo, pre 10 godina je živelo po proceni 120.000 Srba na Kosovu. Danas su te procene da ih je ne više od 85.000. Znači, ako se ti trendovi nastave, onda će postkonfliktni period na Kosovu da svedoči o tome da su Srbi zapravo postali marginalizowana manjina koja je naglo opao broj u mirnodopskim uslovima. Drugo, politički pritisak koji se vrši na Srbe zamagljuje jednu veliku činjenicu. Zajednica srpskih opština nisu čak ni izvršna ovlašćenja u svim sferama, nego samo u 4 konkretne. Znači, to su ekonomski razvoj, to je zdravstvo, obrazovanje i to je urbani i ruralni razvoj. Znači, samo oko te 4 tačke je dogovoreno da zajednica srpskih opština ima pun nadzor.
Gospodine Peci, mislite li vi da na Kosovu postoji snažna bojazan da bi zajednica srpskih opština mogla da se pretvori u ono što je Republika Srpska u Bosni i Hercegovini?
Ja se gotovo u potpunosti slažem sa gospodinom Surlićom što je rekao oko zajednice. I ja mislim da u Kosovu ne postoji rizik da se stvari neka Republika Srpska, jer prosto to nije moguće. Ja samo imam jednu primetbu što se tiče broja stanovnika, stvarno ne znam koliko je broj Srba sada na Kosovu, ali mi imamo sada kod svih nacionalnosti na Kosovu ima veliki broj ljudi koji idu van zemlje, stanovništvo Kosova se smanjuje drastično. To možemo vidjeti valjda iduće godine kad ćemo napraviti novi popis stanovništva i imat ćemo tačne brojke što se tiče toga. Taj trend da stanovnici Zapadnog Balkana napuštaju svoje zemlje, to nije samo kod nas na Kosovu, nego ja mislim da se smanjuje također, koliko znam, u Bosni i Hercegovini i u samom Republici Srpskoj se smanjuje broj stanovništva. I šta hoću da kažem, smanjivanje broja stanovništva ne može da bude parametar u ovim vremenima, pošto taj trend pogađa sve.
Gospodine Surliću?
Na Kosovu srpska zajednica trpi sistemsku diskriminaciju, u pravu na korišćenje jezika, u pravu na korišćenje svojih dokumenata, u pravu na ostvarivanju autonomije kojim je dogovorena u pregovorima, u pravu na kulturnu baštinu, jer uprko svim pritiscima međunarodnih aktera, lokalne vlasti u Dečanima ne žele da vrate zemlju manastiru. Zatim, od vlade Albina Kurtija, sve nevladine organizacije koje su pratile etnički motivisane napade, prate učestali broj etnički motivisanih napada, pre svega na pripadnike srpske zajednice, na povratnike i to govori kako ekstremna nacionalistička retorika samoopredeljenja zapravo ima direktne posljedice po život ljudi. I na kraju za srpsku zajednicu, pogotovo ono što je zabrinjavajuće, jeste da u svim analizama, u svim upitnicima, pored ekonomskog ističu i problem bezbednosti i da je problem bezbednosti ujedno i razlog zbog kog bi napustili Kosovo i činjenica da je trećina za 10 godina od ukupnog broja Srba napustila Kosovo, to već mora biti alarmantno kako za Kosovo i kosovske institucije, tako i za širu međunarodnu zajednicu.
Nismo imali popis da to znamo, gospodine Surliću. Kako ste došli do tih podataka, to meni nije jasno.
To su znači analize koje su rađene preko Crvenog krsta i procene, taj broj je znatno manji. Nemamo popis, ali činjenica je svakako da stanovništvo odlazi i da je reč o masovnom broju.
Ne, takve analize, vi ste naučnik i ja sam naučnik, znamo da te analize i Crveni krst ima posla samo sa UNHCR, imaju posla samo sa ovim, kako se to kaže, refugees. Šta imate Crveni krst posla kad ljudi mirno idu negdje, ništa? Ja mislim da to nije tačno. Šta hoću da vam kažem oko toga? Prvo, Srbi na Kosovu nisu diskriminovani, jer na lokalnom nivou oni vode svoj život. Srpska zajednica na Kosovu ima 10 opština u kojima vodi svoj život kako hoće, kao i ostale opštine na Kosovu. Što se tiče poštovanja dvojezičnosti, tu imamo probleme ponekad na centralnom nivou, ali imamo i probleme što se tiče primjene dvojezičnosti i ostali nacionalnih grupa u opštinama sa srpskom većinom. I šta je tu problem? To je strukturalni problem. Jer danas imamo puno malo ljudi na Kosovu koji znaju oba jezika, oba službena jezika. I to će biti veliki problem i u buduće i mislim da Kosovo treba da nađe rešenje za to, jer to je veliki problem sada. Što se tiče bezbednosti, u svim opštinama srpske većine na Kosovu policajci su u većini i komandiri policije su Srbi. Ja ne znam stvarno više šta može tu da se radi. Ako treba policija na lokalnom nivou, neku podršku od centralnog nivoa, to mogu dobiti kad god hoće. A što se tiče Dečana, ja mislim da je to sramota za Kosovo što nije do sada sprovedilo odluku Ustavnog suda. To je sramota za Kosovo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu, čije je formiranje predviđeno Briselskim sporazumom između Beograda i Prištine. Sagovornici su Ljuljzim Peci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj, i Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Dobro, vidim, nema saglasnosti oko diskriminacije, ali da se mi vratimo zajednici opština sa srpskom većinom. Gospodine Surliću, američki ambasador na Kosovu, Jeffrey Hovenier, nedavno izjavio da postoje neki novi modeli za zajednicu srpskih opština. Zna li se o kakvim modelima se radi? Nezvanično se pominje model nemačke zajednice u Belgiji.
Ja bih rekao da ipak reč o špekulaciji, jer kad vi pogledate detaljnije taj belgijski model, on čak i prevazilazi ova postojeća ovlašćenja zajednice srpskih opština, čak i one koje propagira srpska strana, da ima i više ovlašćenja nego što je možda tekstom dokumenta u Briselu utvrđeno. Tako da u tom smislu ne bih uopšte se upuštao u priču bilo kakvih alternativnih modela. Kada imamo dokumente koji su usvojeni, znači prvo briselski sporazum, a potom i akcioni plan, šta zapravo zajednica znači i konkretno dogovor o principima, o kriterijumima za formiranje zajednice srpskih opština. Ova priča o nalaženju nekog alternativnog modela mislim da samo prolongira rešenje lišava odgovornosti stranu koja u ovom slučaju treba da primeni zajednicu srpskih opština i daje mogućnost da se onda bilo koji sporazum u prošlosti revidira kroz neke nove modele, diskutuje o njemu i tako dalje, godine prolaze i nažalost onda ćemo imati decenije različitih dogovora koji su samo mrtvo slovo na papiru. Zajednica srpskih opština suština jeste da Srbi kao etnička grupa žive normalno i slobodno kao punopravni građani na Kosovu. Ja ipak ne mogu da se složim sa gospodinom Pecijem. Mislim da na osnovu svega ovoga što do sada vidimo, evo sačekat ćemo i zvanične podatke popisa, ali ono što do sada vidimo, vidimo jedan veliki, veliki problem. Slikovit je primer žena koja je htjela da se vrati u Đakovicu i za nje niko nije stao, čak su i međunarodne organizacije bile preneražene odlukom lokalnih radnji da njoj ne prodaju čak ni hleb. I možete da zamislite da živite u nekoj srpskoj sredini i gledate kako vaš sunarodnik je kriv samo zato što je Srbin ili Srpkinja, jer ona nije počinila nikakav ratni zločin, želi da se vrati u Đakovicu, ali zato što je Srpkinja, ona je apsolutno omražena i njoj su ukinuta svaka prava. Nažalost, ono što je problem na Kosovu jeste ta vrsta generalizacije koja se sprovodi, a to je aha, odlaze Srbi, pa odlaze i Albanci, pa imaju problem sa imovinskim pravima i Srbi i Albanci, a onda podaci zvanične agencije ili OEBS-a kažu da preko 96% zapravo uzurpirane imovine, problemi oko imovinskih prava su problemi koji imaju pripadnici srpske zajednice. Ja se nadam da će zajednica srpskih opština biti jedan model koji će, da tako kažem, osnažiti poziciju srpske zajednice, integrisati u kosovski sistem, ali ujedno sprečiti, nažalost, mnogobrojne primere diskriminacije, ali to je obično tako na Balkanu, manjina je sama po sebi kriva i odgovorna za sve, a većina se trudi da se ogluši o njihova prava, ali i obaveze.
Gospodine Peci?
Ja ću biti srećan u mojoj zemlji kad su svi građani, kad se osjećaju dobro u svojim ognjištima ovde. I što ću time da kažem? Ja mislim da neke stvari nisu bile spreveđene u najboljem mogućem smeru ovde na Kosovu i što se tiče imovine i ostalih stvari. Ja stvarno nemam podatke ovde ispred sebe oko toga, ali ja mislim da je nužno za Kosovo, ako hoće da bude funkcionalna država i država svih građana, ja nikada nisam bio da Kosovo bude samo država Albanaca. Ja ne verujem u ekskluzivna društva. Ja mislim da integrisanje srpske zajednice na Kosovu je jedan od, kako da kažem, cornerstones buduće funkcionisanje Kosove kao države koja poštuje zapadne vrednosti. I ja mislim da ovde na Kosovu treba da se ozbiljno gleda na to, ali postoji tu jedna stvar koja to spreči, a to je problem Beograda. Mi znamo veoma dobro i čitali smo izveštaje OEBS-a i Evropske unije, primetbe što se tiče izbora u opštinama sa srpskom većinom i što se tiče terora koji Lista Srpska i Beograd pravi nad srpskom življem ovde, jer srpsko življe na Kosovu nema sada demokratski glas. Ja mislim da je srpski življe na Kosovu u veoma teškoj situaciji, jer Priština ne daje ruku kako treba srpskom življu ovde, a sa druge strane Beograd vrši pritisak nad njima. I nije lako da se živi u ovakvim uslovima. Ja sam veoma svestan što se tiče toga, jer integracija Srba na Kosovu neće biti samo rezultat politike iz Prištine, nego i menjanje politike u Beogradu.
A šta mislite o ovom modelu Nemačke zajednice u Belgiji?
Ja ne mislim da treba da se vratimo natrag. Imamo sporazum, stav međunarodne zajednice sada je mnogo jasniji nego prije. Oni imaju tri crvene linije i to su teritorijalni integritet Kosova, suverenitet i funkcionisanje Kosova kao funkcionalne države. Mi imamo sporazum, obe strane treba da sedu, da imaju dogovor oko toga. Ja mislim da to treba da bude dogovor u paketu sa finalnim sporazumom između Prištine i Beograda.
Vi mislite da bi formiranje srpske zajednice na osnovu briselskog sporazuma trebalo da ide u paketu sa priznanjem Kosova od strane Srbije, da bi to trebalo da bude jedan paket konačnog sporazuma.
Da, da. Jel salami diplomacija samo će odložiti rešavanje problema između Prištine i Beograda? Ja mislim da to treba da ide u paketu i ako ima dobre volje, to može da se reši od 3 do 6 meseci, jel nisu velike stvari što treba da se rešu između nas.
Gospodine Suliću, mislite li vi da bi ove dve stvari trebalo da idu u paketu i da bi to trebalo da bude deo finalnog sporazuma?
Za mene kao politikologa svakako ne. Zašto? Zato što smatram da Kosovo je preuzelo određene obaveze koje bi trebalo da sprovede u delu, da pokaže da je srpska zajednica integrisana, da učini sve što je do institucionalnog okvira Kosova da olakša život ne samo srpskoj zajednici, nego i druge zajednice na Kosovu, jer ja sam i radio i terenske istraživanje, intervjue, na diskriminaciju se žale i bošnjačka, hrvatska, goranska i mnoge druge zajednice. Takođe, naravno, ne želim da umanjim destruktivnu ulogu eventualno i Beograda i Srpske liste, ali vlast na terenu ima kosovska vlada i ona može da ispuni mnoge uslove bolje za srpsku zajednicu, može i mimo Srpske liste da zapošljava mlade, obrazovane Srbe u kosovske institucije, da im daje šansu i na taj način da šalje jednu snažnu poruku. To, nažalost, ne čini. Prema tome, dok se ne pokažu konkretni rezultati, ja ne vidim nikakav interes da Srbija dođe do finalnog sporazuma. Na kraju krajeva, ja verujem da je srpska zajednica na Kosovu zapravo jedini preostali most između Beograda i Prištine, iako i Beograd i Priština se trude maksimalno da tu zajednicu zloupotrebe, da joj otežaju poziciju i egzistenciju. To je veliki problem. U Beogradu i uopšte raspoloženje građana Srbije jeste da se pomogne srpskoj zajednici, da se zaštiti kulturna baština i sve ostalo. S druge strane, Kosovo može da ponudi perspektivu multietničkog života, mislim na vladu u Prištini, i da onda zapravo srpska zajednica bude most ka tom finalnom sporazumu. A ovako svi se iživljavaju na srpskoj zajednici, zahtevaju lojalnost, a na kraju njena brojnost je sve manja i manja, na kraju će ostati samo zamrznuti konflikt, nespremnost Beograda, a ni Prištine da postignu finalni sporazum, i onda će ovaj problem stati u red mnogih drugih planetarnih problema koji su trajno nerešivi.
Znači, vi niste za to da se formiranje srpske zajednice vezuje za priznanje Kosova od strane Srbije?
Ne, zato što je ta zajednica potpisana još 2013. pa precizirana 2015. i to je nešto što je deo ranijeg dogovora. Tek kad se to sprovede i vidi način kako se sprovodi, onda tek možemo da govorimo o perspektivama nekog finalnog sporazuma.
Vaš zaključak, gospodine Peci?
Ja se ne slažem s time, ja sam rekao da ako ima dobre volje, to treba da se reši od 3 do 6 meseci, razgovaramo već 11 godina i eto tu smo danas. Postižeš jedan dogovor, pa se vratiš nazad, pa ideš napred, pa napraviš još jedan dogovor oko tog dogovora. Ja mislim da je to vreme prošlo, ja mislim da su dosta zreli sada i ovde u Prištini i u Beogradu, i da ako hoćemo da idemo prema zapadu, ovaj problem treba da rešimo što prije što je moguće, a ne da čekamo ajde kako ovo će da se sprovede, pa onda da vidimo kako će to da ide. Ovako problem neće biti rešen i to je dokazano zadnjih 11 godina od kad je dijalog počeo.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Peci.
Hvala vam puno, drago mi je bilo.
Hvala, gospodine Surliću.
Hvala na pozivu i hvala gospodinu Peciju što je pristao da govori na našem maternjem jeziku. Tako da, ipak u tom smislu hvala na tom ustupku.
Srpski jezik je službeni jezik na Kosovu.
A tako je, tako je. Ja se radujem što češće i veće upotrebi oba službena jezika na Kosovu.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Stefan Surlić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Ljuzin Peci, direktor Kipreda Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.